Aseho ary tompo ny lalanao, ary tario amin'ny lala mahintsy aho. Kristy vaovao mahafaly araka masindahaliko, ny toko fahenina, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Indray sabata, raha nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, dia nioty salombary ny mpianany, ka nohany noho ny efa ny kosokosiony tamin'ny tanany. Dia hoy ny farisianina sasany taminy, nahoana ianareo no manao ny tsofanao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy hoe, tsy novakianareo va izay nataon'i Davida, raha nahoana izy mba an'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy, ka nakamofo alahatra, dia nihinana izany, sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Sady nampiny hoe, ny zanak'olona no tompony sabata. Zany ary ny teniny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Zava-dehibe mamaritra ny finoana Joda ny lalàna, izay mamaritra ny fomba tokony hitandrovana ny sabata, andro voatokana ho an'Andriamanitra, ka tsy azo anaovana na inona na inona. Tamin'ny evanjely entsika teo anefa, dia ny mpianatr'i Jesosy mihitsy no manao zavatra mandika izay raran'ny lalàna momba ny sabata. Tsy hoe baiko avy amin'i Kristy akory, fa toe-javatra hitondran'i Jesosy fampianarana mba hatsapahany reto farisianina nikendren'Andriamanitra momba ny lalàna napetrany, ary indrindraindrindra alalàna izy ireo hoe iza marina ity Jesosy ity. Fihetsika ihany nataon'ny mpianatr'i Jesosy, fa ny zava-dehibe raketiny dia ny hoe ranaona ny vatana mila toanana, ary ny aina no ambony ny zavatra rehetra. Ny avelona antsika ny tanjo ny lalàna omen'Andriamanitra antsika olombelona, aiza antsika mifanampy sy mikolokolo ary miaro ny aina. Ho an'Andriamanitra dia ny aina nambonin'ny zavatra rehetra. Antony nakany Jesosy nofotoantsika sy nitsanganany ho velona mba havelona ny olombelona rehetra ao amin'Andriamanitra. Fomba vaovao atoron'i Jesosy iainana ny lalàna izany mba iainantsika koa ny fomba an'Andriamanitra. Ny faharoa miariary tamin'ny evanjely teo dia ny tsofinoana reto farisianina an'i Jesosy. Raha nandray an'i Jesosy ilay Mesia nampanantenaina izy ireo, dia nandeha sy nanaraka izay nampianarina. Izy ireo anefa no ilay vahoaka voafidy, nahalala ny fomba entin'Andriamanitra mamonjy ny olombelona rehetra, nanomboka hatramin'ny fifidianana azy ireo ka hatramin'i Kristy, ilay fahatanterahan'ny lalàna sy ny mpaminany. Ao amin'i Kristy no lavirary tanteraka ny famonjenantsika olombelona, noho izany ao aminy no iorena ny finoana. Io finoana io no manokatra ny fo amampanahyntsika andray sy anatanteraka izay ambaran'Andriamanitra antsika, ary ireny no mampiroso lalindalina antsika hanantona an'Andriamanitra.